Český rozhlas Plzeň, náš host.
Aby novináři beze zbytku uvedli všechny činnosti, kterými se můj dnešní host zabýval a zabývá, obvykle vyjmenovávají ohromné množství profesí. Ti druzí, kteří si to chtějí zkrátit, řeknou jenom všestranný muž, všeuměl nebo renesanční osobnost. Názory člověka, který naproti mě usedl, obvykle nezůstávají bez odezvy, a když v nadsázce prohlásí, že ho naštval prezident, tak i ten se mu pak pokorně před televizními kamerami omluví. Naše pozvání přijal František Ringo Čech. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Ta omluva od Miloše Zemana byla za to, že vás nepozval na svou inauguraci. Už jste si to vyříkali i face to face nebo jenom přes média?
Ne, na to je ještě brzo, ale já jsem, musím říct, že jsem teda byl v šoku, když jsem nebyl pozvan, že hodně mě to sebralo. Ještě večer předtím jsem si říkal, to přece není možný, to je jako kdyby Masaryk nepozval Čapka nebo císař Napoleon na korunovaci nepozval maršála Neje. No ale druhý den, když bylo 8:30, už jsem věděl, že je zle. Že pro mě nepřijede kočár, brička, aby mě dovezla na zámek, že jsem zůstal jako ten prokurista K, jak furt čekal. Mrzlo mě to teda moc, ale viděl jsem, že Miloš určitě neví vůbec, že se něco takového děje, že to je administrativní chyba. No a rozmál jsem to v rádiu, proletělo to republikou jako blesk, no a Miloš na to zareagoval teda nád. Můžu vám říct, že jsem byl až dojatej.
Právě se chci zeptat, o co větším šokem pro vás byla ta omluva přes média.
Ano. A lidi, jak mi psali, to je frajer. Tohle prostě by jen tak někdo neudělal. A já jsem byl tak pyšnej, protože mám zase další primát, jo. Další prostě něco výjimečného. Protože jestli si vzpomínám, tak je jenom jediný případ, si vzpomínám, kdy státník, konkrétně prezident, se přímo obrátil k občanovi ve vysílání. Byl to Husák, když starší lidi si budou pamatovat, jak Karel Gott se nevrátil do republiky za Bolšána. Trochu koketovali, že by zůstali možná venku. No a Husák v rádiu polemizoval, jestli teda si myslí pan Gott, že mu bude líp v Německu, ale no tak jenom tyhle dva případy, takže až Miloše uvidím, tak mu řeknu, Miloši, prosím tě, to jsi mě potěšil a udělal si nám oběma dobrou reklamu. Ty, že seš normální člověk a slušnej a že ti není zatěžko tohle to říct nějakým bambulovi z jíloviště, vesnickýmu chlapovi, stárnoucímu rockerovi.
Dovedete si podobnou omluvu představit i u Zemanova předchůdce?
To byl kdo? Jo, myslíte, ano. No, to v žádném případě, i když Klaus dokáže být taky velmi lidský, on taky má sobě blízké.
Mě teda pobavilo, když jste v jednom z rozhovorů prohlásil, cituji, těžkej je Klaus k namalování, papoušek a Klaus mi dělají největší problémy. Jak se maluje Miloš Zeman? Už jste si to vyzkoušel?
Ještě ne, Miloš Zeman dostal ode mě před 15 lety obraz kostela, kde si bral Ivanku. Šokoval mě, že když jsem mu ho dnes, tak měl radost. Přidal jsem mu, on říkal, až umřeš, to bude mít cenu. Tak to teda Miloš mě potěšil takovýmhle hodnocením mýho díla.
Co je tak těžké na Papouškovi a Václavu Klausovi?
Papoušek není ani tak těžký jako pracnej. Já neumím vystihnout podobu, takže já jsem namaloval portrét Václava Havla s oběma manželkama, s Olgou i s Dášou po stranách, protože já neumím namalovat obličej, já jsem prostě naivní malíř. No tak ten obraz je bez zájmu na stěně. Nikdo o něj neprojel zájem, ač to může být zrovna tak instalatér, stejně jako Remek. Jo, prostě ta podoba je neurčitelná.
Na druhou stranu si říkám, že právě v naivním malířství je asi povoleno všechno. Tam asi cokoliv můžete stvárnit jakkoliv a nikdo to moc řešit nebude.
Ano, ano. A ku podivu je toho ale méně dovoleno, samozřejmě nejvíc je dovoleno v abstrakci. Tam můžete, jak, když jste jak Puma, opilej máchat štětcem a pak to nějak nazvat třeba raní kuropění nebo studánka v lese a nikdo vám neřekne, že to studánka není. Naivní umělec by měl se snažit, já chci, aby to bylo pěkný, já chci, aby to bylo hezký, aby se to lidem líbilo, no, aby je to potěšilo.
V něčem vidím vaši podobnost se současným prezidentem Milošem Zemanem. Tu a tam se v komentářích k různým událostem ozýval hlas z Vysočiny. Stejně tak vy často nejen na webu komentujete okolní dění. Jak často jenom tak něco vypustíte a čekáte, co to s lidmi udělá a jaké reakce přijdou?
Takhle to není. Já to nevypouštím, aby přišly reakce. Já odpovídám popravdě na otázku, protože to už říkal můj přítel Pavel Dostál, žurnalistika musí být pravdivá a objektivní. A já prostě stejně jako Miloš nazývám věci pravými jmény. On říká teroristům teroristi a vrahům vrazi a prostě já neuznávám žádnou diplomatickou mluvu. Fakt je, že já jsem někdy trochu sprostej, to je pravda, mě to ujede, to by nemělo být. Na to pyšnej nejsem, ale jinak prostě padni komu padni, to je...
Já se ptám v kontextu toho, že jste prohlásil zejména o svém díle, nejhorší totiž je projít bez povšimnutí, tak jestli to souvisí i s těmi výroky?
No určitě, ale není to ode mě, já nechci upoutávat pozornost. Já něco řeknu a tím pozornost upoutám, ale ten původní záměr není upoutat pozornost. Tak pracuje třeba můj přítel a můj herec v divadle Pavlík Novotný, syn Petra Novotnýho, ten ukazuje zadek a pindíka a prostě dělá všechno proto, aby upoutal pozornost, no a daří se, je mediálně známý a když vyjde na jeviště, lidi mu tleskají, takže ono obojí má něco do sebe.
Vy tak daleko nepůjdete, vašeho pindíka neuvidíme.
No ukázal bych ho, ale nikdo ho nechce vidět, pane redaktore. Ty časy jsou pryč, kdy byl hráč na hřišti.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Koupal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet odle gimme that ding?
Gimme that, gimme that, gimme, 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 gimme that, gimme that ding, gimme that, gimme, gimme that, gimme that ding, gimme that, gimme, gimme that, gimme, gimme, gimme that ding.
Tak tady to máte.
Oh, gimme that, gimme that, gimme, gimme, gimme that, gimme that ding, gimme that, gimme, gimme that, gimme that ding, gimme that, gimme, gimme that, gimme, gimme, gimme that ding.
Užijte si se mnou.
Už se snívá, den se skrývá s modrou oblohou. Jak den končí, všer loučí, přízrak táhne tmou.
A jen se neboj.
Už ho vidím, jak se plíží s tichou ulicí.
To je kapesní zloděj.
A jak hledám moje okno, rok mi zářící.
Kde ho umej?
Gimme that, a gimme that, a gimme that, gimme that, gimme, 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 gimme that, gimme that, gimme, gimme, gimme that, gimme that ding, gimme that, gimme, gimme that, gimme that ding, gimme that, gimme, gimme that, gimme, gimme, gimme that ding. Zmizí jenom, když si nahlas takhle zaspívám.
To jsem šťastný.
Jaká je tu síla skrytá, co ho odhání.
Ten zpěv.
Moje formule tajná, mraky rozhání.
Já bych rád, kdyby bylo ticho.
A gimme that.
Gimme that.
A gimme that. Gimme that. Gimme, 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 gimme that. Gimme that. Gimme, gimme, gimme that. Gimme that. Ding, gimme that. Gimme, gimme that. Gimme that. Ding, gimme that. Gimme, gimme that. Gimme, gimme, gimme that. Ding.
Tolik jedna z mnoha písniček, které do češtiny přetextoval náš dnešní host František Ringočech, který kdysi na Pražské konzervatoři studoval hru na bicí.
A ještě si musíte vzít vedlejší nástroj nějaký, abyste nebyl úplný, jenomže děláte hřmot na bicí. Tak jsem si vybral, a tam už to byl záměr, musím se přiznat, zobcovou flétnu, že se vejde do kapsy. Já, který jsem byl vždycky poučený tím strašným bubnem, jak... Po plese všichni odešli, klavirista si vzal kabát a šel a bubeník s basistou, s bednama na refíži čekali na noční tramvaj. No tak se řekl, tentokrát se vydám cestou z obcové flétny.
No a kolikrát v životě jste pak zúročil tu hru na flétnu?
No já jsem se na tu flétnu nenaučil.
A to vám prošlo na té škole?
Ne, dostal jsem vždycky 4. To je dostatečně. Teď si uvědomuji, že ta známka teda ani ta 4 nevypovídala o mých znalostech, protože dostatečně znamená, že byste na ní vyloudil tón. Já jsem teda To on vyloudil, další už ne, to je prostě... Ale konzervatoř je božská škola, nebo aspoň byla. Já jsem se zapsal na konzervatoři několika neskutečnýma příhodama a nejslavnější z nich byla, že jsem při zkoušce z klavíru závěrečný na konci ročníku při E-dur protipohybem jsem si zaklap víko. A oni říkali, pane Čech, jak je to možný, že jste si zaklap víko, když jste měl v obě ruce na klávesnici a ty členové komise to chtěli znova vidět, protože nikdy neviděli, už se to nepovedlo, ale na poprvé bum a bylo na prstech.
No, konzervatoř je asi jediné místo, kde najdete lidi, kteří na záchodech cvičí na nástroj.
No, jdete po chodbě a na jednom glosetu cvičí klarinetista vedle trompetista. Když se vám chce na velkou, musí on vyjít a řekne tomu, nehle, ten pultíček, no tam asi tam nech, já prostě si ulevím a půjdu pryč, no, tak on čeká venku s klarinetem, vy spláchnete, on tam zase vleze a hraje. Je to tak nádherný jít po té škole a slyšet pořád tu hudbu, to cvičení z různých tříd a já na to vzpomínám, konzervatoř jsem miloval.
No a pak někdy ty podmínky, do kterých se takový klarinetista na záchod vrací, to muselo stát za to.
Když to byla velká síla, tak jste ho upozornili, tak jste říkali, hele, dneska mi to obzvlášť šlo, počkej, až to vysmrádne, no tak, a když ale musel hodně cvičit, tak tam musel vlézt a taky se musím pochlubit, že já jsem vlastně byl žák doktora Holzknechta. Můj ředitel byl doktor Václav Holzknecht a na to jsem do dneška pyšnej.
Vy jste na konzervatoř chodil, tuším, i s Václavem Riedelbauchem, je to tak?
Ano, my jsme byli slavná třída, ve třídě byl Vašek Riedelbauch, Jirka Ančerl, Saša Večtomov, Zdeněk Trtík, kontrabasista Mráz, bubeník Vitouš, Rudla Výborný, Vodvlacha, bubeník. Slavná třída jsme byli. Tonda Gondolán, tak já bych nezapomněl. Přišel, říká, knihy, ne, já nepotřebuju knihy. Já si všechno budu pamatovat, když nám rozdávali učebnice a to mě tenkrát tak pobavilo.
No a Václav Riedelbauch, ten byl po krátký čas ministrem kultury. Vy jste v jisté době podle vlastních slov měl k téhle pozici hodně blízko. Čeho bychom se od vás jako od ministra kultury dočkali?
Měli štěstí, že Paroubek dal přednost Jandákovi, protože já bych teda zeštíhlil to ministerstvo, to byste koukali. Ty by nestačili utíkat, ty by lítali i z oken. Prostě na každém ministerstvu je přebujelá byrokracie. Oni to přiznávají, ale nic s tím nedělají. Takže já bych to ministerstvo zeštíhlil a dělal bych takový věci, jako třeba já... Souhlasím s Klausem, že jaký pak peníze filmařům prostě to je, jak na to přišli, kde vzali tu drzost, že se dožaduje Hřebejk peníze na svý, točí dva filmy ročně za naše peníze. Peníze se musí dávat na dětskou literaturu, na vážnou hudbu, na kulturní projekty, který prostě si na sebe nevydělají, ale film, když to je nejlukrativnější obor ve Spojených státech, tak ať se snažej. Nešikové.
Takže byste přidal muzikantům z oblasti takzvané vážné hudby?
Samozřejmě, ve FOKu, ve Filharmonii, všichni by dostali víc, pač to jsou nedůstojný gáže hudebníků v takovýchto tělesech. A ty peníze jsou, já vím, že by mi nějaký oponent řekl, kde na to vemeš, tam jich je dost těch peněz na tom ministru. Já bych třeba zrušil polovinu grantů, to je jen důvod ke korupci kamaráčov, tu telefonování v noci, ten systém je špatně nastavený. A málo by cestovali, jako jet do Zimbabwe na školení o školství, za mě by nejeli ani do Počernic.
Co o vás lidé možná moc nevědí, vy jste velkým milovníkem opery.
Ano, já mám přes 100 oper kompletních. Já mám třeba 13 Traviat, 5 Rusalek. Já chodím na všechny metropolitní přenosy. Teď se musím přiznat, že jsem odešel z Wagnera. To musel být magor, když napsal muziku 6-hodinovou. Já nevím, co si myslel. Já vždycky říkám, já jsem odešel po 3 hodinách. Říkám si, co si ten člověk... To byla opravdu tak jiná doba, že přišli lidi až 6 hodin seděli, dřepěli a poslouchali. On teda hudba nádherná, ale stačí 2 hoďky, druhý den zase 2 hoďky. Ta opera, já jsem chtěl vlastně původně říct, že jsem odkojený na já sbírám Marie Callas, Pierce, tomu říkali Il Tenore di Toscanini, to byl Toscaniniho tenor, jeden z nejlepších tenoristů na světě, Bierlinga, Tebaldi, Monaka, Siepiho, já mám, to jsou moji bych řekl, současníci, jo. Čili já jsem trochu zamrz na týhle věkový kategorii, oni teda byli mistři. Tenorů, kdybych měl jmenovat nejoblíbenějšího tenora, asi bych váhal, jestli by to byl Bierling nebo ten Pierce. Ale ženská Maria Callas nemá sobě rovný. Nemá a mít nebude.
No a ta sbírka, to je všechno už v digitální podobě, nebo máte ještě klasické gramofonové desky?
To je všechno vinyl, jak říkají odborníci. No, co šlo, jsem si potom koupil v přepisech na CDčkách. Něco vlastně, já jsem včera telefonoval s Karlem Gottem, že mám pro něj nádhernou písničku, která se jmenuje Moonlight and Roses, měsíční světlo tuším a růže, a zpívá to McCormick, slavný zpěvák v 1930. Ho to proslavilo po Spojených státech a najděte si to na internet, se tomu říká, jak tam je všechno. Na internetu McCormick, Moonlight and Roses a spadnete na zem. To je pro Gota, co říkal Karlušo, to je ještě na rozloučenou. Máš ode mě hodně písniček, tak tohle ještě než půjdem do penálu oba, tak to je ode mě dárek.
Jaký text jste k tomu sepsal?
No, nejdřív musí říct Karel, že se mu to líbí. Ten text je těžký, protože je to zase samá dlouhá, ale je to tak krásný, je to tak krásný. Přál bych vám být u toho, až to Karlovi pustím. To zase já ho natolik znám, že vím, co se mu líbí, co mu sedí, ale dokud neřekne ano, Ringo, dej se do práce, tak nesahnu po peru.
Jestli se Karlu Gottovi předešlá melodie zalíbí, pak i od něj v budoucnu možná uslyšíme s textem našeho dnešního hosta Františka Ringo Čecha. Ostatně ten už toho napsal, mimo jiné i pro Pražský výběr, se kterým teď zase spolupracuje.
Co mi připomínali, co jsem napsal textu? Nám s otcem nám je, hej, bydlíme nad Rybníkem. Pavlíček to chtěl, já už si na to vůbec nepamatuju. Čili řekl jsem, Michale, pošli mi to. Mailem se říká, mailem. Mi to pošli a já to vyhledám, ty texty, protože chtějí vydat nový CDčko Pražského výběru.
Vy jste nejistý v té terminologii ohledně počítače? Já myslel, že jste velcí kamarádi.
Ne, nenávidíme se a Teda nenávist už opadla. Diváci televizí, který mě zažili u Karla Šípa, tam to byl nemilosrdný útok. Tam jsem napadl toho, já mu říkám, čípovej zmrt. Ale už jsme se jako vzali na vědomí, on teda občas si něco dovolí, ale tak já vím, kde je delete a vím, kde je vypínáč a vím, že když ho chci skrotit, to znamená vypnout, tak on se mi zeptá, jestli chci změny uložit, to už jsem chytrej a já vím, že on kecán idiot, jaký změny uložit. On by měl říct, chcete smazat to, co jsme teď dělali? To je srozumitelná věta. Ne, takže on mi se zeptá, chcete uložit? No tak chci uložit a tím je to zachráněný.
Nedávno jsem slyšel vtip, jak odborník na počítače večer uspává syna. Zeptá se manželky, mám ho uložit nebo uložit jako?
To je krásný, ano, ano. Já se musím přiznat, že mě vadí ten slovník těch počítačů. I když teď mi říkal Hernády v Microsoftu, že to stojí prostě $100,000. A oni to dělají tak lejdácky. On nezná slova, nezná synonyma. Prostě dělají to hloupí lidi. Tak já jsem říkal Hernádymu, řekni jim, že za mírný peníz jim nechám, ať okopírujou moji literaturu. Tam je slov, který neznají. Nezná slovo synek. A nabízí kraviny. Napíšete dum-dum, přilétla kulka dum-dum a on udělá dum-dum. Tak to vymažete a zase napíšete dum-dum a on zase udělá dum-dum. No s takovýmhle blbem se přece nemůžete domluvit.
Takže je lepší psát si to ručně, případně na psacím stroji?
Ne, já ho používám jako psací stroj a tak jako, jak říkám, je mezi náma takový, jako Jižní Korea, Severní Korea. Neukončili jsme válečný konflikt, ale uzavřeli jsme příměří.
Máme 1. dubna, tady apríl. Jak si tenhle den jako srandista užíváte? Vyvádíte 2. aprílem nebo naopak býváte vděčným objektem žertíků z té druhé strany?
Ten 1. duben, já si vzpomínám jenom v dětství, jsme vyváděli aprílem a vždycky to byl nějaký malér ve škole, jsme někoho urazili jsme nebo jsme něco provedli.
Tak ale neříkejte mi, že se nevyvádíte žertíky, když máte za kamarády takové lidi jako Petra Novotného a podobně.
Ten by mi to nesežral na 1. dubna, to já jemu.
A nestalo se tak nikdy?
Jednou mi zavolal Faltus jako Miloš Zeman a říká, Ringo, přijeď okamžitě do Bílého domu, do Lidového domu, musím s tebou mluvit, no tak já jsem tam letěl a říkám, tak Miloši, co je? On říká, co by bylo? Já říkám, no teď jsi mi volal, abych přijel nutně a ukázalo se, že je to Faltus, tak ten se musel schovávat přede mnou.
No a neseděl teď náhodou s tou omluvou v televizi také Václav Faltus?
Ne, to bylo i s obrazem. To bylo naštěstí s obrazem, jinak bych si to samozřejmě ověřoval.
Kromě toho apríla je dnes i Velikonoční pondělí, prožíváme nejvýznamnější křesťanské svátky. Jakou roli ve vašem životě hraje víra, náboženství? Jenom jako perlička, pokud vím, tak za minulého režimu vy jste seděl v celé na Ruzini se slovenským katolíkem, silně věřícím.
Edomucha se jmenoval, protože já si to furt pamatuju.
A nechalo to ve vás stopu?
Samozřejmě, protože tam je, to jsou příznivý okamžiky, aby vám přichází vší pomoc, jak si vnikla do srdce. Mně bylo tak zlé, no mladý kluk v Ruzini, to byl malér. A teď přijdou slova útěchy a slova posily a od tak vlídného člověka, tak to samozřejmě ve mně zanechalo velkou stopu. No. Takhle si vždycky myslím jehovisti vyhmátnou nějakou zlomenou bytost a oni jsou tak zdvořilí a vlídní a vstřícní a přátelský, že ta osoba se snadno získá potom. Tak. Ale já jsem už předtím, já jsem chodil k Monsignorovi Boháčovi, to byl vyšehradský kanovník, a stýkal jsem se s ním a chodil jsem na latinu k němu a chtěl jsem se učit hebrejsky a potom doktor Reinsberg, též monsignor ve finálové fázi. Měl jsem prostě štěstí na vynikající kněze. Moji spolupčani, ty to moc nezajímá, my jsme taková ateistická země. Já jsem takový velmi neukázněný katolík, který nedodržuje boží přikázání, zvlášť jedno z nich, a nebo teď už je to lepší se mnou na starý kolena, ale tak jsem takovej, no, vlažný jako všichni Češi, no. Když bych se měl takhle charakterizovat, jsme máslo všichni. A dokud se nestane něco strašlivého, tak mi, to už říkal císař František Josef, si pochvaloval, že Češi jsou lojální podaní. Žvaněj, žvaněj, ale makaj.
Pokud vím, tak Miloš Zeman sebe nazval tolerantním ateistou.
Já jsem, na rozdíl od Miloše, militantní demokrat. Já jsem člověk, který jaksi vyznává principy demokracie, ale současně vidím tu slabost toho ideálního systému, který je tak snadno zneužitelný. A já si myslím, že musí projít takovým očistným procesem jako všechno. Musí se naučit bránit, to je prostě, demokracie je tak zranitelná, každý ji využívá, zneužívá. Moje životní filozofie je filozofie Haška, zabil si mi strejčka, tu máš přes držku. To jediný funguje, podle mě.
Jenom abychom to doplnili, tak na té ruzině jste seděl, to bylo nějaké podvracení republiky, nebo z čeho jste to...
Já jsem byl zadržený na podvracení republiky, přípravu ozbrojeného převratu, a to mě pak paní prokurátorka Hlucháňová, která mě to byla nádhera. Nejdřív musím říct, že mi to změnili, tu kvalifikaci na urážení a hnobení představitelů Světové socialistické soustavy a urážky prostě, no ale ona řekla nádhernou věc, na kterou nemůžu zapomenout. Přestože se mi nepodařilo prokázat vinu, doporučuji, abych byl potrestán pro výstrahu ostatním. To je přece nádhera. Komu se to poštěstí, aby byl odsouzen tímto způsobem?
Kde kdo říkal, že nejsi nejvíc ti, co lhali nám, proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám. I když dnes málo věřím, neumím, Otče náš, dojdu-li ke tvým dveřím, otevři, Pane náš, svou vlídnou lásku, dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať moc napíchá, nedusí život náš. Dej, ať můžem všechno zpívat, dej, ať můžem všechno říct, ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic. Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí a ovšem, co se chystá, ať víme také my. Svou vlídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať moc napíchá, nedusí život náš. Zbav nás, Bože, hříchu vázně, zbav nás hamby mlčení, další zkoušky, další strázně, ať nám už duše nezmění. Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej. Jen tou tíhou temných časů už nás netrestej. Svou vlídnou lásku dej nám, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať moc napíchá, nedusí život náš. Svou vlídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá, dej nám, o Pane náš, ať moc napíchá, nedusí život náš, ať moc napíchá, nedusí život náš.
Hostem našeho velikonočního vysílání je František Ringo Čech. Když už si povídáme během těchto křesťanských svátků, jak se vám vůbec zamlouvá nový papež?
Moc. A já, protože si myslím, že jsem dobrý analytik, nechci se vychvalovat, myslím, že bude brzo velmi nepříjemný, protože on bude chtít nabourat určitý kliše, určitý zvyky, jak on je skromný, jezdí autobusem a sám si vaří, tak on bude odbourávat ten luxus, ale i v tom Vatikáně. Takový ty, jak se Verich divil v Císaři pekaři, nač potřebuje chlapa, který mu podává číši vína, druhý mu podává housku. Ono to tam možná takhle nějak bude a on teda s tímhletím si vymete, že bude chtít zavést střídmost, skromnost, neježdění autíčkama moc. Mně se to líbí teda, jo, mně se to líbí, ale oblíbený s tím nebude. Bude žádat prostotu, bude chtít výsledky, no, je dobrý. No, tak když je to František, tak my Františkové víme, jak na to.
Zrovna jsem to chtěl říct, že máte jmenovce. Proti němu jste ještě zelenáč, on je ročník 1936. I v souvislosti s odchodem Benedikta XVI. Se hodně mluvilo o tom, zda je člověk v takovém věku ještě schopen podobnou funkci vykonávat. Váš pohled na věc v necelých 70.
Tak já, jde o to, co vykonávat, jo, prostě on určitě ten pastorační úřad povede skvěle, protože tam se moc neběhá, neskáče, to je věc intelektu a lidi v jeho úrovně, myslím, že mají velmi vycvičený, a to doktoři říkají, že mozek se dá trénovat a cvičit, to, co já nedělám, proto mi chřadne, jo, čili, že si můžete prodloužit kvalitu toho mozku a jeho výkon do pozdního věku, to se jemu bude dařit. No já pozoruju teda víc tu zkázu fyzickou, to znamená, to je to chřadnutí těla, s tím se nedá nic dělat. To je tak neodvratný a tak to na sobě pozorujete. Každý rok hůř vidím trochu, hůř slyším. Už prostě dlouhá, já jsem kardiak ještě navíc k tomu, aby se to vyplatilo. Takže já prostě se pořád míň a míň pohybuju, tím pádem tloustnete, protože já se nepřejídám, ale nemám pohyb. Jediný můj pohyb je z postele do auta a zpět. Čili nic proti tomu nedělám. No, tak si říkám, co, no, až to přijde, tak to přijde.
Už máte vymyšlenou tu hru, kde chcete celé představení proležet?
Jako myslíte nenapravitelný spáč. To můj celoživotní sen. S nejvyšším honorářem prospat představení. Myslím, že by to herci nesnesli. Evidentně by na mě pracovali. A já bych usnul na tom jevišti. Já opravdu usínám velmi brzo. Už k ní asi nedojde.
No, jako divadelník slavíte největší úspěch s Dívčí válkou. Ta má za sebou, pokud jsem se díval dobře, více jak 2500 repríz. Máte aktuálně něco rozepsáno, když se bavíme o hrách?
Já mám přání pokračovat v seriálu Pra, to znamená v historii starých Slovanů. Pokud posluchači mají tu sadu těch DVDček doma, tak vědí, že pra první sága byla od příchodu Čechů do Čech na Říp až ke svatbě Libušky s Přemyslem. A já mám připravenou druhou řadu od svatby Libuše s Přemyslem až do smrti praoce Čecha. To je velmi krásná, že tam dochází k tomu mocenskému boji. Přemysl mladý, který se jde dopředu, a Čech, který ho mlátí přes prsty, protože ještě jako vládne. No tak teď to začíná, to je můj úkol číslo 1 a k tomu ještě Olda Lichtenberg z divadla Hibernia. Bych chtěl, abych upravil Angeliku, to bych taky dělal velmi rád, protože na tu já mám pivku, i na něj, i na Pejráka, to já bych se s tím vyžil, kde snad se zvažuje, že by měly být Forbíny, Novotný a já, jako byl Voskovec a Verich. No tak tohleto a chci napsat další díl knihy generace Beatles.
Co dál chystáte v oblasti písňových textů? Kromě toho, že Karlu Gottovi možná přetextujete Moonlight and Roses, nebo jak jste
ano,
říkal,
Moonlight
to
and Roses, ano, McCormick. No já jsem napsal texty pro ten pražský výběr novej, ale jak je vidět, oni se zdráhají některé ty texty dělat. Já jsem třeba napsal Kocábovi text. Já jsem říkal, kucí, musíme být tak progresivní jako tenkrát. To nemůžeme nějaký lážíčko. Všichni čekají, že jsme pořád underground. A tak jsem napsal text, který se jmenuje Hodný pan Vimr. Pan Vimr dává dětem dárky, jo, dává Aničce koníčka, Jirkovi autíčko a teď vyjmenovává spoustu těch darů a nakonec je refrén, každý se dnes radoval, co mu dneska vymrdal, vymrdal, vymrdal. No, pan Vimr jim dává dárky, pane, co já mám, protože se není zprostý. A Kocáv mi říká, tohle člověče, já nemůžu zpívat, jako farářův syn. Nezlob se, to jsem říkal, tak to zpívej ty, Pavlíčku. A Pavlíšek říkal, no já budu radši dělat to nám s otcem, nám jej, bydlíme nad Rybníkem. Vypadá to ale takhle, jestli budu pokračovat, že bych víc jak polovinu těch textů musel zpívat sám.
Tak a v závěru někde jste uvedl, že říkáte vnukům, ptejte se mě, dokud můžete, dokud jsem tady. Na co byste se sám sebe zeptal a co zásadního byste těm dalším generacím chtěl vzkázat?
No, to je strašně složitá otázka, no. Vidíte, že já už si nepamatuju tu první část, jestli mi můžete znova zopakovat.
Že říkáte vnukům, ptejte se mě, dokud můžete.
Ano, ale oni jsou ještě malí. Ptají se mě, já jsem je vzal na rokovej koncert, oni byli udivení, že se děda válí po zemi, který jim říká, neválejte se v těch šatech, tak najednou se v šatech válí, dokonce před lidma na jevišti a ohromil jsem je ruštinou. Oni prostě, to jsem vstoupil strašně v ceně, že umím rusky, ať jeden z mých vnuků si set vedle Rusa a když já jsem spustil s jeho maminkou rusky, tak to jsem u svých vnuků vyrost. Ale oni se ptají, jsou malí, no, ptají se na kraviny, no, tak už jako začínají, ale ty otázky jsou dětský, no, a co bych vzkázal lidem, no, tak co bych vzkázal? Připravte se na nejhorší, no, buďte silný a doufejte.
Tolik František Ringo Čech, díky za to, že jste si na nás udělal čas. Přeji, ať veškeré své texty uplatníte, včetně toho, ať Karel Gott sáhne po Moonlight and Roses. Mějte se moc hezky, naschledanou.
Naschledanou.